Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Parlament odvolal dvoch členov súdnej rady, medzi nimi aj bývalý predseda, ktorého z rady odvolali. Členovia hovoria, že dôvodom je lustrácia sudcov, čo na to hovorí samotný Jan Mazák. Budem sa pýtať priamo jeho. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli, pán Mazák. Tak parlament vás odvolal zo súdnej rady 3 týždne potom, čo ste stratili aj miesto predsedu súdnej rady. Prekvapený z vývoja udalosti?
Nie. Tento vývoj sa dokonca očakával, úprimne povedané, od októbra 2023 v zápäti po voľbách. Takže celkom príjemné prekvapenie bolo pre mňa, že som vydržal aj v jednej, aj v druhej pozícii až do v podstate apríla, respektíve do mája 2024.
Keď sa pozrieme na ten dôvod, aký uvádzali koaliční poslanci, prečo vás odvolali ako člena súdnej rady, oni tvrdia, že ste stratili dôveru, že budete svedomito vykonávať svoju funkciu. Ono sa to netýkalo len vás, ale aj Andreja Majerníka. A koaliční poslanci teda tvrdia, že ste nebránili nezávislo súdnej moci a sudcov v rámci pripomienkového konania k novele ústavného zákona a že ste vlastne súhlasili so zásahmi, ktoré vlastne zavádzajú nejakým spôsobom zlú nezávislosť alebo nejakú pošramotenú nezávislosť sudcov a súdnictva. Tak ako vy reagujete na tieto tvrdenia koaličných poslancov?
Už pri veľkej slušnosti musím povedať, že to sú výmysly, ktoré nemajú oporu ani v tom, čo sa dialo na súdnej rade, ani v tom, čo som prezentoval vo verejnom priestore a ako som kritizoval niektoré časti novely ústavy z roku 2020 aj zákonov, ktoré na to nadväzovali. A musím vám povedať, že som preto bol vo veľkých rozpakoch pri vypočúvaní v ústavnoprávnom výbore, že predsa poslanci, ktorí sú ako volení zástupcovia ľudu, ktorí by mali predstavovať nejakú elitu a mali by predkladať do výborov, do parlamentu niečo, čo obstojí, že si dovolili napísať doslova a do písmena jeden nezmysel, odporujúci objektívnej pravde, lebo to všetko, čo hovoria, to nie je pravda, ale dokonca aj zmiešané tam boli hrušky s jablkami. Ja som ani tomu dôvodu veľmi nerozumel. Ani Andrej Majerník. Takže sme povedali tam niekoľko slov. Hlavne on povedal, že vlastne to nie je tak, ako sa hovorí, lebo my sme veľmi tvrdo oponovali niektoré časti. Ale práve sme aj komisii, Európskej komisii vysvetľovali pri príprave správ o stave právneho štátu na Slovensku, že my sme oponovali, aj sme predložili uznesenia, aj naše vyjadrenia, no ale rozhodla politická moc. Súdna rada Slovenskej republiky môže vyjadriť názor, ale nemá legislatívnu iniciatívu a nemôže ovplyvniť politikov inak, iba argumentačne.
Takže vy máte pocit, že zo svojej právomoci ste teda bránili nezávislosť súdnej moci najviac, ako sa dalo?
No, nielen, že sme bránili nezávislosť súdnej moci, ale bránili sme ju skutočne len prostriedkami, ktoré mala súdna rada k dispozícii. To znamená, že sme prijímali stanoviska, vyjadrenia. A to je to maximum, čo Súdna rada Slovenskej republiky musí urobiť. A vždy Súdna rada Slovenskej republiky môže ovplyvniť len tak, že presvedčí tých, ktorí rozhodujú v parlamente o tom, že niektorý legislatívny počin je alebo nie je v súlade s princípmi nezávislosti súdnictva. Ale my nemáme mocenskú paku. Čiže my sme urobili všetko, čo sa dalo. Napriek tomu niektoré veci prešli a prešli aj také, by som povedal, zásahy do ústavy, ako aj boli citované na výbore, že dajme tomu, že člen, predseda a podpredseda súdnej rady môžu byť kedykoľvek odvolaní z funkcie. Čiže my sme toto sme nielenže my kritizovali, že to prešlo, ale kritizovala to aj Európska komisia v každoročnej správe o stave právneho štátu. A my sme komisii odpovedali, že nemáme prostriedky, ako to meniť. Len stále to pripomína, že to je nedobré. A samozrejme aj Európska sieť súdnych rád vnímala túto novelu ako niečo kontraproduktívne.
A toto bolo vlastne to, čo sa vám stalo osudným aj s pánom Majerníkom, pretože vás odvolali práve kvôli tomu, čo do toho zákona priniesla v tom čase ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ak to chápem správne.
No, stalo sa nám to osudným, to s vami súhlasím, ale nemalo sa stať osudným.
Z dôvodu?
No, my sme boli zvolení za členov Súdnej rady Slovenskej republiky v apríli 2020. Novela ústavy, ktorá umožňuje takýto drakonický zánik funkcie člena súdnej rady bola prijatá v decembri 2020. Vy nemôžete vzťahovať zákon, ktorý je prijatý v decembri 2020 na právnu situáciu ľudí, ktorí boli volení za členom súdnej rady v apríli 2020. To je retroaktivita. Aká právna istota, predvídateľnosť. Však keby som vedel o takomto možnom
odvolaní,
tak ja by som ani vôbec nekandidoval. Preto nepôjdem do funkcie, z ktorej môžem byť kedykoľvek mocensky odvolaný, len pretože sa z niekomu znepáčim.
Pán Mazák, sedí tento váš právny názor? Lebo ja sa na to dívam laicky, ja nie som právnik, ale často sa deje, že koalícia a vláda príjme zákon preto, aby niekoho dostala z funkcie. Vysokého štátneho úradníka, riaditeľa RTVS, videli sme to už aj v minulosti. Tak to by teda platilo, že napríklad pán Machaj by bol tým pádom z RTVS neodvolateľný, pritom vidíme tú snahu zmeniť zákon, aby ho z funkcie dostali. Nie je to isté aj v prípade súdnej rady?
Viete, čo je problém? Nie je to isté. Pretože ja som ústavný činiteľ. Člen súdnej rady je ústavný činiteľ. Je člen ústavného orgánu a je volený Národnou radou. A nedošlo k ničomu inému, iba k zmene spôsobu odvolávania. Nemôžete niečo použiť, čo nebolo známe kandidátovi do súdnej rady v deň, keď bol volený. Pán Macha je
generálny riaditeľ RTVS,
ale oni idú zmeniť celú koncepciu RTVS. Idú vytvoriť novú právnickú osobu. Ale tu súdna rada bola v apríli 2020 rovnaká, aj v decembri 2020 rovnaká. Viete, toto, že nebolo to možné urobiť z hľadiska retroaktivity, právnej istoty, predvídateľnosti, princípu nadobudnutých práv, to sú poučky, ktoré musí vedieť študent 3. ročníka právnickej fakulty. Preto ma úplne skoro by som povedal, šokovalo vyjadrenie jedného poslanca zo Smeru, ktorý povedal, že no, tá novela ústavy vlastne zrušila to, čo platilo v apríli 2023. Tak to je poprvé úplne nezmysel, lebo to tak nefunguje. A po druhé, je to len proste hľadanie výhovoriek, prečo rozhodli politicky o našom odvolaní bez akéhokoľvek dôvodu.
Ktorý poslanec to povedal?
Povedal to poslanec Gluk, je to môj študent bývalý, takže to môžem pokojne povedať. Povedal to v nejakej relácii včera diskusne a ja som bol úplne ohúrený, že to vôbec nie je o tom, že neskorší zákon ruší skorší zákon, tak to je samozrejme. Ale...
Gluk je váš bývalý študent.
Áno.
A ste sa zamýšľali nad tým, že či ste teda učili správne, keď teda nemáte rovnaké právne názory?
Nemyslím si, že to bol zlý študent. Skôr by som povedal naopak. Takže toto, čo teraz hovorí, pravdepodobne je už len politicky motivované. Lebo pokiaľ si ho pamätám, tak to bol dobrý študent.
Vy ste, pán Mazák, podali podnet. Kedy očakávate, že v ňom bude rozhodnuté?
Neviem. To, ja som urobil to, čo som považoval za správne. A kedy o tom rozhodne príslušný senát ústavného súdu v jednej a druhej veci, záleží na nich. Samozrejme, označil som hlavne prvú sťažnosť proti odvolaniu z funkcie predsedu súdnej rady ako naliehavú. Navrhol som dočasné opatrenie. Uh-huh. Ako si s tým poradí ústavný súd, tak si s tým poradí.
Tu to by znamenalo rozhodnutie ústavného súdu vo váš prospech?
Tak to znamená, že vlastne by poprvé nemohli voliť v najbližšej dobe predsedu súdnej rady Slovenskej republiky. Po druhé, vlastne by som sa dostal naspäť na tú stoličku, pretože by bolo zrušené to rozhodnutie, ktoré ma odvolali. No a po tretie, by vlastne zas pokračovala to moje funkčné obdobie, ktoré v tomto prípade by končil 23. apríla 2025.
A v prípade odvolania parlamentom by to znamenalo, že by to bolo neplatné, boli by ste stále
členom
s pánom
členom súde. Áno, lebo to sú spojené nádoby, lebo keď nie ste členom, nemôžete byť ani predsedom, takže vlastne ja som navrhol tie obe sťažnosti spojiť, ale v tomto okamihu by som vám rád povedal, to všetko sleduje jeden cieľ. Získať rešpekt, úctu a veľkú dôveryhodnosť súdnej rade Slovenskej republiky a nie mne. Je mojou ambíciou, a to poviem úplne natvrdo, naučiť politikov, ktorí sú v parlamente, vo vláde, že súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán, ktorý si nemôžu meniť len tak z mírnych, z dynix. To je kopanie do ústavného orgánu. Zasadne vláda, ústavný orgán a zmení zloženie súdnej rady bez toho, aby členov súdnej rady, ktorých odvolala, pozvala, vypočula, oznámila im to, poďakovala za prácu. Ja nesledujem osobné ambície.
Čiže toto je dôvod toho vášho podnetu?
Oboch. To nie je normálne, aby pomery v ústavnom orgáne sudcovskej legitimity, ktorým je súdna rada, sa menili to takýmto arogantným politickým spôsobom.
Ja sa vás budem pýtať aj na to odvolanie z funkcie predsedu, ale ešte predtým dovolte jednu otázku, pretože strana SNS a klub SNS hovorí o tom, že do súdnej rady by chceli nominovať Štefana Harabina. Ja som tu mala na rozhovore aj pána Šamka, ktorý teda podával ten návrh na vaše odvolanie. Pôvodne som chcela, aby to bola diskusia, tento rozhovor medzi vami a pánom Šamkom. Vy ste odmietli, s pánom Šamkom sme mali rozhovor minulý týždeň, tento týždeň mám rozhovor s vami. On tam hovoril o Štefanovi Harabinovi, že v podstate to bol dobrý sudca, ktorý ale je politikom, keďže viackrát kandidoval a preto je nepriateľné, aby teda vstúpil do súdnej rady. Váš názor na Štefana Harabina je aký?
Pozrite sa, ja vôbec neuvažujem o Štefanovi Harabinovi ako politikovi. Ja vidím nevhodnosť tejto nominácie so zreteľom na všetky dôsledky, ktoré vznikli v dobe, keď bol predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky. To, že už bol neskôr ministrom, to už nebolo až také podstatné. Ako predseda Najvyššieho súdu a predseda Súdnej rady dokázal, že vlastne nie len, že nebráni nezávislosť a nestrannosť súdnictva, ale dokázal jednoducho presadzovať len vlastne subjektívne názory, prenasledoval názorových oponentov, trieštil, by som povedal, súdnictvo na také skupinky pre a proti a veľmi subjektívnym spôsobom pristupoval k tomu, že kto môže a kto nemôže byť sudcom a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Jednoducho, toto je pre mňa základ, že prečo tento človek už by nemal pôsobiť v žiadnom orgáne, ktorý má priamy alebo dokonca aj nepriamy vzťah k súdnictvu. To, že bol politikom, to už je len, by som povedal, na dokreslenie.
No niekto by mohol povedať, že vedie to len jeden človek v celej tej súdnej rade, tak bol by to taký problém, keby tým človekom bol Štefan Harabin?
Viete, to je tiež taký zásadný omyl. No áno, je to jeden človek, ale znovu vám pripomínam. 18 členov súdnej rady, všetci sú ústavní činitelia. Každý ústavný činiteľ rozhoduje. Teraz, keď ma odvolali zo súdnej rady ako predsedu, mali 10 hlasov. Každý jeden hlas, keby mali 9, už nie som odvolaný. Čiže ten jeden človek je veľmi významný. To je ústavný činiteľ. To nie je toto, že tvoríte senát na nejakom súde, hoci aj na najvyššom. To je ústavný orgán, to je veľká sila, veľké kompetencie. Čiže ten jeden človek, či na ústavnom súde, na súdnej rade, môže prevážiť jeho hlas pri rozhodovaní o veľmi závažných otázkach verejného záujmu. Záujmu justície, politických záujmov štátu, dajme tomu nášho vzťahu k Európskej únii.
Čo by to teda znamenalo, keby Štefan Harabin bol tým nominantom, ktorý by prišiel do súdnej rady politickým nominantom napríklad z poslaneckého klubu SNS? Čo by to znamenalo pre slovenské súdnictvo podľa vás?
No záleží o to, ako by sa správala v súdnej rade, ako súdna rada, ako kolektívny orgán by sa vyrovnala s takýmto členom, hoci včera som v diskusnej relácii počul od predsedu SNS, že vlastne oni chcú Štefana Harabina za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, nielen za člena.
To ale nie je možné, nie? Že politici sa rozhodnú, kto bude predseda Súdnej rady?
No nie je to možné, samozrejme.
Volia si členovia.
Volia si členky a členovia Súdnej rady, ale pán Danko to povedal, aj to bolo publikované, že chce ho mať za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. No a to už je niečo, to je už taká ambícia, ktorá pravdepodobne len vyjadruje nejaké zbožné želanie, lebo ja to neviem inak nazvať, lebo realita je trochu iná, ale v dnešnej dobe ja už stále si myslím, že taká nekompetentnosť je pomaly predurčením preto, aby ste sa stali členom alebo funkcionárom, alebo mali nejakú pozíciu vo verejnom priestore, vo verejných funkciách. Takže ja len čakám, aký bude vývoj, pretože nikto nevidí do toho, ako sa ostro postaví kandidatúra Štefana Harabina na koaličnej rade, dajme tomu, alebo v kuloároch. A čo bude to znamenať, ak teda tá kandidatúra bude postavená ako zásadná otázka.
Či tam bude podpora ostatných koaličných partnerov, uvidíme. Z hlasu už zaznievalo, že by s tým asi mali problém. Počkáme si na tie politické vyjadrenia. Poďme, pán Mazák, k odvolaniu vás z funkcie predsedu. Tibor Gašpár povedal o tom, že súdna rada za vášho pôsobenia ako predsedu fungovala tak zle ako úrad špeciálnej prokuratúry. On to teda prirovnal, keďže na jej čele podľa neho aj USP, aj súdnej rady bol teda politický nominant. Dostaneme sa aj k tomu, ale vy ste povedali už aj v predchádzajúcich rozhovoroch, že ste v podstate nemali dostatočný čas na prípravu, na to, aby ste sa pripravili na tie jednotlivé body, čo vám členovia súdnej rady vyčítali. Peter Šamko, sudca v tomto štúdiu minulý týždeň, ale o tom povedal, o týždeň na to už mal podanú ústavnú sťažnosť, kde dokladoval protiargumenty, tým dokázal, že tá lehota bola dostatočná. Tým narážal na tú lehotu, ktorú vám chceli dať, tých 5 dní navyše, tak bol to teda dostatočný čas alebo nie?
Vrátim sa najprv k pánovi Gašparovi.
Kľudne povedzte.
Keď ma prirovnal ku úradu špeciálnej prokuratúry, tak to vyslovil mi veľké uznanie. Pretože výsledky úradu špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica boli až neuveriteľne dobré. Veľmi hodnotené v európskom aj v našom priestore objektívnym spôsobom. Takže veľmi ma teší, že pán Gašpar povedal, že vlastne ja som mal také isté výsledky na súdnej rade ako Daniel Lipšic na úrade špeciálnej prokuratúry. Pánovi Šamkovi len toľko. Pán Šanko, keby čítal moju ústavnú sťažnosť pozorne, tak by zistil, že ja som sa vôbec v tej ústavnej sťažnosti nevyjadroval ku všetkým bodom, lebo ešte to som nestihol. Ja som sa vyjadroval k 3 z 9. Ale keďže ja som postavil ústavnú sťažnosť na porušenie mojich ústavných procesných práv, že som nemal možnosť sa pripraviť, byť vypočutý, vyjadriť sa k jednotlivým dôkazom, tak toto je podstata ústavnej sťažnosti. A potom som len dokončil to, už len z hľadiska judikatúry ústavného súdu. Nie som si istý, či pán Šamko sa v tom vyzná, ale on sa tvári, že sa vyzná takmer vo všetkom. To, čo oni mi povedali, skresľujú aj v rozhovoroch. Ponúkli mi 5 pracovných dní, čo boli v skutočnosti len 3 pracovné dni, a žiadali, aby som sa verejne zaviazal, že na budúci útorok, z útorka na útorok, hoci sme mali tam 2 dni rokovania súdnej rady, že zvolám mimoriadne zasadnutie. Ja som privítal to, lebo to vlastne uznali, že to bolo nehorázne takto začať rokovať o mojom odvolaní, ale som povedal, že nie som si istý, lebo fakt som videl prvýkrát ten návrh v pondelok ráno. Tak jednoducho, ja som to musel urobiť kvôli tomu, že tie porušenia tých procesných práv boli také evidentné, že ja som nepotreboval už sa veľmi meritorne tomu venovať a ja sa budem tomu venovať ešte v konaní pred ústavným súdom. Ale čo je na tom najlepšie, je to, že vlastne mi vytýkali veci sumárne, a to som napísal do ústavnej sťažnosti, že som lustroval sudcov, čo poprvé je výraz, ktorý nedáva zmysel. Po druhé som získal informácie o sudcoch, ktoré mi umožňuje získavať priamo zákon. A po tretie, toto, čo sa hovorí o čase na prípravu, tak viete, pán Šamko ako jeden sa robí aký veľký trestný sudca, tak na tom sa z zasadnutí povedal neuveriteľnú vec, to som napísal aj do ústavnej sťažnosti. Čo ja chcem viac ako 5 pracovných dní? Však keď sa nariadi hlavné pojednávanie v trestnej veci, obžalovaný tiež má 5 pracovných dní.
Áno, tým argumentoval aj v tomto
dobre,
štúdium.
Ale obžalovaný predsa sleduje vývoj spisu od vznesenia obvinenia. Celý spis pozná. Príde obžaloba, sa mu doručí obžaloba. Od obžaloby po hlavné pojednávanie sú mesiace. Môže do toho spisu nahliadať kedykoľvek, robiť si výpis.
Ja som mu argumentovala týmto vašim vyjadrením. On povedal, že nie, vždy je to tak, lebo niekedy sa, ja si nepamätám presne tie súdne pojmy, ale že niekedy sa aj napríklad svedok môže dozvedieť, že je obžalovaný až priamo na súdnom pojednávaní a potom tie lehoty sú len 5-dňové. Ale rozumiem...
To vôbec nie je
rozumiem, čo tým hovoríte.
Nie, to nie je pravda.
Keď sa spätne pozriete na to, ako sa celá tá situácia, pán Mazák, vyvíjala, vy ste povedali, že nastolíte to vaše odvolávanie a tento bod až potom, čo prebehnú oslavy vstupu Slovenska do Európskej únie, tak spätne by ste sa rozhodli inak a radšej by ste na oslavy nešli?
Ale ja som nepovedal, že... Ja som povedal, beriem ten návrh, ale navrhujem to posunúť po 4. máji, lebo 2. a 3. mája boli oslavy 20. výročia vstupu Slovenskej republiky.
Áno.
Dlhodobo plánované. Veľmi významná udalosť. V mojom osobnom živote a profesionálnom úplne nezastupiteľné niečo. Takže som urobil kompromis. Ešte týždeň som chcel. A viete, ten čas na prípravu si vždy určuje ten, kto je v úvodzovkách obvinený, alebo má byť odvolaný, alebo obžalovaný. To nemôžete len tak, že najprv žiadna lehota, a potom, keď zistili, že to je, nie je veľmi dobré, že to je skutočne protiústavné, začali vymýšľať, že 5 pracovných dní, ktoré boli len 3, lebo utorok, stredu, mal som zasadnutie súdnej rady a mal som počas zasadnutí celodenných sa pripravovať. Čiže bola štvrtok, piatok a pondelok. 3 pracovné dni iba boli. Ale to sú slovičkárenia. Uvidíme, čo urobí ústavný súd. A správne viackrát zareagovali na to, že to treba nechať na ústavný. Nechajte na ústavný súd.
Uvidíme, ako ten ústavný súd rozhodne. No jeden bod k odvolávaniu sa týkal priamo aj Petra Šamka. On teda kritizuje, že ste sa vôbec zaoberali anonymným podaním, ktoré na neho prišlo. A tvrdí, že vám informácie nestačili ani po tom, čo vám teda o prípade dala informácie USP. A navyše tvrdí, že ste nič nežiadali ako disciplinárny navrhovateľ. Viete vysvetliť tento váš postup?
Petr Šamko je úplný majster v zavádzaní. Poprvé neprišlo anonymné podanie. Prišlo v obálke na moje meno trestné oznámenie. Trestné oznámenie, ktoré bolo podané na úrad špeciálnej prokuratúry, bolo podpísané oznamovateľkou a príslušným prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry.
Ale neviete, kto vám tú obálku poslal?
To neviem, ale to nie je anonymné podanie. Uh-huh. Anonymne prišlo to trestné oznámenie. V tom trestnom oznámení sa objavilo veľmi zvláštnych súvislostiach práve Peter Šamko. Obrátil som sa na úrad špeciálnej prokuratúry, kde mi oznámili, lebo považoval som to za únik, také niečo, tak nech mi oznámia, či to je ozaj pravda. Tak mi odpovedal prokurátor špeciálnej prokuratúry, že je to pravda, ale oni to neriešia, že to postúpili na krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Tak samozrejme som sa spýtal tam. Tak mi odpovedali. A to bolo všetko. To bolo všetko. Ale tá aktivita, popísaná oznamovateľkom vo vzťahu k osobe Petra Šamku, je veľmi, veľmi zvláštna.
On teda hovorí, že v tom prípade nikdy nebol vypovedať a ani nevie, že by sa ho to malo nejakým spôsobom týkať. Tak vy máte iné informácie, že je vyšetrovaný?
Ja nemám, on nemusí byť vyšetrovaný. Predseda súdnej rady je oprávnený vyvodzovať disciplinárnu a trestnoprávnu zodpovednosť každého sudcu Slovenskej republiky. A on bol člen súdnej rady, tak som sa toho ujal. Tá vec sa rieši ešte len. Uh-huh. A tá jeho aktivita, on aj o tej aktivite nehovoril pravdu do médií.
Tak a to, vy ste teda vystupovali z pozície disciplinárneho navrhovateľa?
Nie, ja vám to upresním. Toto je, čo ľudia ťažko vnímajú. Ako predseda súdnej rady Slovenskej republiky som mal oprávnenie disciplinárne stíhať každého sudcu a každú sudkyňu Slovenskej republiky. Prišlo to trestné oznámenie, kde sa ukazovalo, že minimálne ide o disciplinárnu zodpovednosť Petra Šamku, ktorú som chcel preskúmať. Ja môžem v tomto prípade skúmať, čo chcem. Mám oporu priamo v zákone, to je prvá vec. A druhá vec, ja predsa sa nemám čo označovať, povedzme, v podaní úradu špeciálnej prokuratúry, že som disciplinárny navrhovateľ, taký výraz nie je ani presný. Mm-hmm. Však predsa každý vie, že minister a ja ako sme mali všeobecnú disciplinárnu právomoc. Že keď ja sa pýtam na sudcu a v týchto súvislostiach, že on je označený v trestnom oznámení ako niekto, kto spolupracuje s tým, voči komu bolo trestné oznámenie podané pre obzvlášť závažný zločin sprenevery 5 miliónov korún. To je proste naivné, že povedať, že ja som sa mal označiť v tej chvíli, však to je v zákone, že ja som disciplinárny orgán so všeobecnou právomocou, to sa nemusím za to označovať. A keď sa pýtam na sudcu, tak každý podľa zákona mi je povinný odpovedať.
Poďme ešte k jednému prípadu, pán Mazák, pretože oni teda z tých jednotlivých bodov upozorňujú aj na to, že ste vydali pokyn, teda Podľa jedného bodu ide o pokyn, ktorý ste mali teda vydať na preverenie súdkyne, ktorá vydala to opatrenie, ktorým sa zakázalo ministerstvu vnútra používať vrtuľník. Ak si spomínate na ten prípad, ministerstvo bez verejnej súťaže priamo nakúpilo vrtuľník, myslím, že za 13 miliónov eur, pretože argumentovalo, že ten vrtuľník nám vlastne narúša schopnosť úloh leteckého útvaru ministerstva, pretože to využívajú hasiči a záchranári. A že vy ste teda preverovali túto súdkyňu a oni upozorňujú na to, že ste tak konali preto, lebo ste boli politickým nominantom, vás teda do súdnej rady navrhovala SAS a Roman Mikulec v tom čase ako minister vnútra bol v koalícii a bol vo vláde z SAS. Tak keby ste mali vysvetliť tento prípad, tak prečo ste preverovali súdkyňu, ktorá teda vydala to opatrenie, že ministerstvo nesmie používať ten vrtuľník?
Začnem veľmi s takým známym. Podľa seba súdim teba. Prvýkrát o tom, že táto súdkyňa vydala nejaké dočasné opatrenie o vrtuľníku, som sa dozvedel z toho návrhu na odvolanie. Ja som ani žiadnu o tom nemal. Ani som nevedel, že také niečo je. Ja som sa voči nej spýtal na informáciu, ktorá súvisela s podaním voči nej. Tá informácia bola negatívna, tak som to odložil a nič sa nestalo. Čiže povedzte mi, kde je tu logika? Ale tento bod je veľmi dôležitý, keď sa vrátim na chvíľočku naspäť. Keď som toto prečítal, Pani Bože, tak ja neviem o tom, že také niečo bolo. Skutočne som nevedel o tom. Takže toto som potreboval preveriť a to potrebujete preveriť veľmi starostlivo. Už toto preverenie trvá 1-2 dní, pretože musíte ísť do spisu, zistiť, či skutočne ona o tom rozhodovala, či to bolo ten prípad. Ja o tom prípade, prepáčte, ale tých informácií, ktoré prechádzajú cez jedného predsedu súdnej rady a európsky činného človeka, ja budem sledovať každé dočasné opatrenie. Čiže to je normálne klamstvo. To je výmysel.
Treba povedať, že krajský súd to opatrenie zrušil, to je ten aktualizačný moment.
Ale to vôbec, viete čo, ja to...
Ani to by nemalo súvisieť s týmto prípadom. Ale, čiže vy ale ste proste, tú súdkyňu preverovali kvôli inému...
Kvôli možnému disciplinárnemu postihu, ktorý sa ukázal ako nepotrebný. Ale to bolo vo všetkých tých ďalších prípadoch. Preveril som, odložil som. Tvrdili, že súdkyňa pije a nechodí do práce. Preveril som, odložil som. 9 prípadov za 4 roky pri 1500 sudcoch, to je lustrovanie a opakované porušovanie povinností, ktoré ani nie je porušovanie povinností, ale využívanie mojich oprávnení. A práve s tým vrtuľníkom to je dôkaz, že oni vlastne po decembri 2023, keď neúspeli s mojim návrhom na odvolanie, zúfalo sa hrabali v spisoch súdnej rady a hľadali niečo. Teraz si predstavte, keby som ja to chcel takto zakrývať. Pripustil by som, aby mali voľný prístup k tým spisom. Tak ja som mohol povedať vedúcemu kancelárie, nech tie spisy jednoducho škartuje. Keby to boli také vážne spisy, ale to neboli. To proste prišla pani Kosová, chce sa pozrieť do spisu. Všetky dostala na stôl a pozrela si.
Ale pán Mazák, nie je to tak, že keď ste politickým nominantom, tak vždy niekto môže povedať, že akýkoľvek krok urobíte, tak tým vlastne môžete politicky pomáhať tým, ktorí za vás hlasovali alebo tým, ktorí vás nominovali do tejto funkcie?
To v tejto krajine platí. Takáto hlúposť. Pretože inde platí prezumcia, že ste slušný, správny a normálny človek, keď idete do funkcie, kde máte chrániť nezávislosť a nestrannosť súdnictva. Lebo tejto skupine ľudí sa nepáči, že sme ozaj chceli chrániť nezávislosť a nestrannosť. Aký náš argument? Že som politický činiteľ. Ale to, že som bol nominovaný stranou SAS, neznamená nič. Pretože ja celý život, 45 rokov pôsobím v súdnictve. Všeobecnom, ústavnom, európskom. Ja by som predsa... Keby mňa zvolili v Národnej rade, až do môjho odvolania som sa nestretol s žiadnym človekom, ktorý by mi povedal... Hoci len náznak. Nikto so mnou nerozprával o súdnej rade. Nikto.
Mňa navrhoval... Ja mám taký pocit, že z toho návrhu je presne toto cítiť od tých jednotlivých členov, ktorí navrhovali vaše odvolanie. Lebo napríklad aj v inom prípade oni upozorňujú, že ste preverovali teda nejaký podnet bez elektronického podpisu, bez overeného elektronického podpisu. A oni tam píšu taký dovetok. Je potrebné pripomenúť si, že menovaná súdkyňa, je to teda anonymizované, tak tam nie je napísané meno súdkyne, ani teda rodinný vzťah. Teda súdkyňa, niečo, advokáta, ktorý v období rokov 2020 až 2023 obhajoval obvinených mediálne exponovaných trestných veciach, ktorých vykonávali dozor prokuratúry USP. Znie vám to tak, že upozorňujú na to, že ste teda politický nominant, keď upozorňujú na to, že sudkyňa je zrejme teda s nejakom rodinnom vzťahu s advokátom, ktorý vyšetroval exponované politické kauzy?
Tak ale to ani neviem presne, o ktorých z tých bodov ide, lebo...
Ide o bod toho overeného elektronického podpisu. Tak
ale však, kde je napísané, že musí byť overený elektronický podpis na podaní predsedovi súdnej rady?
To mi skôr príde technická záležitosť. Skôr mi príde ten dovetok, že upozorňujú na to, že teda je potrebné pripomenúť, že menovaná sudkyňa mala vzťah s nejakým advokátom, ktorý teda dozoroval, alebo teda obhajoval obvinených v mediálne exponovaných kauzách, že v podstate upozorňujú na to, že vy ste boli nejak politicky motivovaní v súde.
No, to nemá žiaden... To je proste... To je také plesknutie do vody. Ja vôbec neviem, o čo ide. Napríklad to je ten bod, že proste Ja som vždy len sudkyňu skúmal, alebo sudcu. Obsah podania avizoval a veľa takých podaní sa odložilo okamžite. Indikoval obsah podania, že mohlo by tam byť niečo problematické. Tak som si to uveril. V tomto prípade odložil som to. Viete, čo je problém? Že ani jeden z tých 9 bodov, alebo v skutočnosti 7, nevedol ničomu, žiadnym dôsledkom. Lebo som len si vykonal svoju povinnosť a využil som pri tom moje oprávnenie a odložil som to. Čiže nikomu sa neublížilo. A pri tejto sudkyni ten dovetok, to je to isté ako s tým vrtuľníkom. To proste mi nedáva zmysel. Ja som toto ani nevedel. By som to musel pracne rekonštruovať. Áno? A to bol tiež jeden z tých dôvodov, že proste ani mi to nedávalo zmysel, tak ako teraz vám to hovorím, že neviem, prečo by to malo byť politicky motivované, že nejaký advokát. Viete, ja som stále bol takých rozpakoch, lebo trošku som to považoval za také táranie. Hľadanie len dôvodov a len skladanie slovíčiek. A slovíček len preto, lebo všetci si uvedomovali aj navrhovatelia, že verejnosť to ťažko vie uchopiť. Verejnosť ešte od dôb EŠTB, keď počuje lustrovanie, spozornie. Ale celá činnosť súdnej rady Slovenskej republiky aj moja bola postavená na získavanie informácií. Ide kandidát na sudcu, kandidátka na sudkyňu, zisťujeme majetok, bezúhonnosť, mravný štandard, všetko.
Úplno zisťovanie informácií a lustrovanie má úplne iný cvenk, to slovo alebo slovné spojenie. Má to negatívnu konotáciu, to lustrovanie. Pán Mazák, mrzí vás, že ste sa nemohli brániť? Alebo že ste nemali priestor na to, aby ste vysvetľovali tie jednotlivé kroky? Tak ľudsky.
No, skôr by som povedal, že som veľmi prekvapený, že napriek tomu ma hneď odvolali. Lebo ja som sa skutočne chcel dôsledne pripraviť, tak ako som to urobil pri prvom odvolávaní. Kde som vlastne mal 6 strán prípravy a som všetko to prečítal v decembri, 14. decembra 2023. Čiže mrzí ma skôr to, že niektorí sa dali uhovoriť na takýto zbytočne unáhlený krok. No boli by ma odvolali o 2 týždne. Kde je tu problém? Oni už boli dohodnutí 10. Boli by, ale bol by som pokojne všetko vysvetlil. Ale to vysvetlenie tiež by obsahovalo množstvo vecí, lebo napríklad tieto dve veci by vyžadovali moju aktivitu. Musel by som sa ísť pozrieť do spisov, hovoriť so sudkyňou, zisťovať to na ministerstve, zisťovať osud toho dočasného opatrenia. To sú veci, ktoré... Viete, no, znovu sa vrátim k tomu, však ja som bol v tejto pozícii vysoký ústavný činiteľ. To nemôžete ústavného činiteľa len tak mirnix dirnix tiež postaviť pre hotovojca a vyjadruj sa. Však obyčajný vrah má právo sa pripraviť na hlavné pojednávanie, nie to, čo pán Šamko hovorí. Má spisy, má všetko, má lehotu na naštudovanie spisu pred podaním obžaloby, po podaní obžaloby, kde čo môže. A mňa postavili tak, že z pondelka na utorok a utorok ma odvolali. Viete, to je neférové. Bolo to úžasne neférové. A to je, sa vraciam k vyjadreniu pani Berdisovej ako členky súdnej rady. Ona označila to veľmi správne. Dnes bol treba vniesť do tejto celý problematiky férovosť. A tá chýbala, okrem toho, že bola porušená ústava, moje ústavné práva, procesné i hmotné.
Vy hovoríte, že je vašou kompetenciou zisťovať informácie o sudcoch práve preto, že môžete disciplinárne stíhať. A to, čo hovoria navrhovatelia, je pravý opak toho, že takéto kompetencie nemáte, takéto kompetencie nemá predseda, ale súdna rada. Ako môžete mať vlastne tak zásadne odlišný názor na to, aké sú kompetencie predsedu a súdnej rady ako celku?
No nemôžeme mať odlišné názory na to, lebo text zákona je úplne jasný. Ja mám právo ako predseda súdnej rady podľa zákona, nebudem citovať, lebo aby som nemiatol, mám právo nazerať do spisov, vrátane trestných spisov, robiť si výpisy, odpisy, vyžadovať vysvetlenia, doplňujúce vysvetlenia. Ak chcem vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči sudcovi a sudkyni a chcem ho vlastne, alebo ju, informovať o tom, čo som zistil. Čiže ja mám pred tým, než si pozvem niekoho a oznámim mu, že chcem podať disciplinárny návrh, ho musím oboznámiť s tým, z čoho ho viním, na základe akých skutočností a čo som zistil pri preverovaní nejakého podnetu, či anonymne, alebo obyčajne to vôbec nezohrávalo. Čiže v zákone je napísané, že predsa súdnej rady to má právo robiť.
Tak čím si vysvetľujete, že navrhovatelia majú iný názor?
Lebo si jednoducho toto ustanovenie nevšimli a keď si ho možno všimli, tak ho ignorovali, pretože tvrdia niečo, čo opomína úplne základnú a rozhodujúcu skutočnosť. Podanie návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu alebo sudkyne závisí výlučne od rozhodnutia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Pozitívne a negatívne ho nemôže ovplyvniť Súdna rada Slovenskej republiky. Čiže keby mi Súdna rada Slovenskej republiky povedala, že nepodaj návrh, ja by som ho mohol pokojne podať a bolo by to v poriadku, alebo keby mi povedala, že podaj a ja by som ho nepodal, čo som urobil viackrát, tak by to bolo v poriadku. Je to exkluzívna autonómna kompetencia vysokého ústavného činiteľa, tak ako ju má minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Čiže súdna rada v tomto nemá žiaden priestor. Takže my sa nelíšime. Oni len zatajili toto ustanovenie, buď úmyselne, alebo nevedomky. Lebo to ustanovenie, čo som vám teraz ocitoval, stále hovorí o predsedovi súdnej rady Slovenskej republiky. Nehovorí o súdnej rade.
Čo budete teraz robiť, pán Mazák, keď už nie ste predsedom súdnej rady?
Tak dostal som pár ponúk, ale rozmýšľam teraz nad jednou vážnou ponukou a tá vážna ponuka ma vráti opäť do Súdnej rady Slovenskej republiky, ale ak dovolíte, nebudem predbiehať, že prečo sa vrátim naspäť do Súdnej rady Slovenskej republiky, i keď možno v inej pozícii ako člena predseda Súdnej rady.
Teraz myslím, že ste diváku zaujali. Toto je tá ponuka, na ktorou seriózne uvažujete.
To je ponuka, ktorá nielen, že seriózne uvažujem, ale keďže mám už dohodnuté niektoré kroky, tak môžem povedať, že bude uprednostnená pred inými ponukami, ktoré mám. Napokon do konca roku 26 pôsobím ako člen výberovej komisie pre Európsku prokuratúru. Meníme tam 12 európskych prokurátorov. Hľadáme nového hlavného prokurátora. Chvala Bohu. Pribudli nám tam Švédi a Poliaci, to je vynikajúce. Čiže mimo Európskej prokuratúry ostávajú už iba Maďari, lebo Íri a Dáni to sa neráta, oni majú ako opt-out. Teda v týchto otázkach vždy majú právo na výnimku, čiže sa nezúčastňujú. Takže práce je dosť, no a uvidím, ako to bude ďalej.
Ešte mám na vás jednu otázku, pretože nedá mi neopýtať sa na to, ako koalícia odložila výber ústavných sudcov. Ono z opozície zaznieva, že to môže byť preto, že sa čaká na vymenovanie nového prezidenta Petra Pellegriniho. Šuška sa aj o tom, či Robert Fico opäť nebude mať úmysly ísť na ústavný súd. To sú samozrejme všetko politické špekulácie. Ja sa vás chcem pýtať na to, či je to problém, že sa čaká na výber nových ústavných sudcov.
Je to veľký problém, je to arogancia politickej moci. A musím úprimne povedať, že stále nechápem, prečo tak, ako Súdnu radu Slovenskej republiky, politici podceňujú aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Je to jeden veľmi, by som povedal, relevantný ústavný orgán ochrany ústavnosti. Je legitímne žiadať, aby rozhodoval vždy v plnom zložení a je povinnosťou Národnej rady Slovenskej republiky a hlavy štátu dbať, aby stále ústavný súd bol v plnom zložení. To, že sa tak nedialo predtým, už za mojich čas, keď ja som bol predseda ústavného súdu, keď bol prezidentom Andrej Kiska, to všetko bolo dôsledkom politických turbulencií a neochoty pochopiť, že nemôže na ústavný súd Slovenskej republiky prísť kdekto, bez prípravy, bez skúsenosti, bez znalosti.
No teraz chýbajú dvaja členovia a vy ako bývalý predseda ústavného súdu
jeden.
Vidíte tam praktické problémy, že proste chýba sudca?
No to je znížená legitimita rozhodovania pléna. Jeden senát nie je úplný. To je niečo úplne vážne. Znovu sa vrátim k tomu. Sudca ústavného súdu je vysoký ústavný činiteľ. Prečo nemôžete najmocnejší súd v krajine nechať okyptený? To je proste niečo, čo by sa nemalo stávať. Politická kultúra vyspelosť a zodpovednosť by kázala okamžite voliť týchto kandidátov. Však vypísate voľby trvá asi 15 minút aj s cestou.
No to je v tom ideálnom prostredí. Ako teda máme nastavené tie procesy, keď sa to proste môže oddialiť, lebo koalícia na niečo čaká?
Máme ich nastavené veľmi dobre, ale vyžaduje to zodpovednosť príslušných ústavných a politických činiteľov. Tie procesy sú v poriadku, kopírujú procesy v iných členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch. Len bohužiaľ, tie procesy sú nastavené tak voľne, že do nich sa zmestia aj politická špekulácia, kalkulácia alebo iné motívy, prečo nedoplniť plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky. No nie sme zrelí. Jednoducho konáme tak, že to vzbudzuje rozpaky všade inde. Tak lebo z toho je cítiť, že niečo sa tým sleduje. Ja sám, ale osobne neverím, že by Robert Fico chcel byť sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bol som pri tom, keď chcel byť predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky a preto viem, že teraz táto ambícia je úplne ako vylúčená. No a koho tam chcú dať a koho tu tam vyslovene pretlačiť, neviem, ale by som apeloval na to. Musí to byť kompetentný človek. Kompetentný, so silným mravným štandardom a integritou pre výkon takejto funkcie. To je veľmi významná funkcia, ten sudca Ústavného súdu. Mnohokrát jeden hlas rozhoduje o tom, že krajina sa dostane, povedzme, do takého marazmu, ako sa dostala potom, čo nebol vymenovaný kandidát na generálneho prokurátora. Normálne sa zmenila konfigurácia princípov právneho štátu. To bolo niečo neuveriteľné.
To hovoríte o pánovi Čentešovi.
Áno, áno.
To bola,
o to jeden hlas rozhodoval v podstate.
Áno, áno, to bola naozaj nevídaná situácia. No vidíme, ako koalícia rozhodne a dokedy budeme čakať na to, kým budeme mať ústavný súd kompletný. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol bývalý predseda súdnej rady Jan Mazák.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na HN.